This is an MUT Radio podcast.
Ngizokhumbula ke sike ngaphambi kokuba siye lapha yona ke inhlelo vobethe sishilo na kanjani ke ukuthi sibe sesingena kuyona ke ingosi ethinge sakha isizwe. Uma sakha isizwe sokuthi senze kanjani? Sidonsa zonke ke insizwe zokusebenza wena spirit wena for sure wena peni wena pepa wena. Yabo manje iqale pepeni ninye pepeni. Bayisike pepeni nepepa yase yakulandi material la. Mayisoka ku material yanyuka phela indlu. Thina sama labor. Sama labor ke manje sithinge sakha isizwe nje kamanje. Naleliwe MUT Radio. Yazi masibheka isikhathi saphambelini sibheka nesikhathi samanje. Phambelini usiko lahlonishwa, laligcinwa, izinto zesintu zazaziswa ngalendlela. Kanti ke uqonywa ulale nentombazane ngaphandle kokuthi wenze izinto ezibalekile nezinto ekufanele ngabe ziyenziwe ngokulandelela imigundo yesintu. Kwakuyichilo futhi kuyihlazo elikhulu kakhulu lento siyibona nje ngempela ke siyenzeka manje noma kanjani. Uthi uyabheka ingane encane ho 15 years, ho 14 years, ho 20 years. Ale uthi uyezwa ingane isiyoniwe ayiseyona intombi noma insizwa yakabani isiyone ingane yakwabani. Ebese futhi kuthula kanjalo. Ay into eyihlazo ngempela ke manje kanti emasibheka isikhathini sendulo le izinto zonke zaziyichilo uthi mawuthi uyayikhu isiyakhuzo lesihlava zithi ingane cha bazali ake nisiyeke sekukhula thina manje kwakukhula nina ngaleso sikhathi uyayibheka yonke lento lena iyayona indlela yokuphila komuntu omnyama nokufundiswa nokukhuliseka nokugcinwa kwesiko
ayi cha khona ngempela king mawibeya kanjalo mfowethu cha impela kuyahambisana ngoba kahlahle njengamanje kwanathi thina insizwa nathi mhlawumbe yithina futhi kakhulukazi kumele ngabe siqondiswa kakhulu ngoba kahle kahle kwanayo usisi eze nje oniwe usukeniwe yona insizwa ngijabule okubhlungu ukuthi insizwa imona usisi bese emshiya kanjalo
and ziyenzeka mfowethu lezi zimo ngoba kuye ukuthi sekunakele noma kwesinye isikhathi kuyenzeka kuhambe mhlambe ukuba wesifazane okhathalayo ashiye kanjalo engakesabheka ukuthi kuneyikweletu leya ndoda eyikweleta ubaba ekhaya kunenkomo kamama leya nsizwa ekufanele iyoyikhokhe ekhaya noma ngabe senhlukana ungasigagaze sicapha masuphuma sivale kahle ngoba mhlasimbe ngenyimini khona into yokubuyisa sekuyisigaba sokuthi ke njengamanje naku usuhlangana nenye insizwa ifuna ukuzeletha inkomo ekhaya ifuna ukuthumela abakhongi abazali sebebhala ukuthi ke bacela nenkomo kamama
futhi
izo iyazi le komo kamama sekuyicala lelo wena fanele usho yasalaphi
futhi nalapho ke king abazali abazi ukuthi sekonakele
basuke bengazi
ngisho sebenza izinto bona bazokwenza ukuthi cha hayi cha umntwana uma uyiphethe kahle ikakhulu kakhulu futhi hey yabanye bayizigebengu impela baziwa ngisho nokwazi ukuthi waziwa nje ukuthi hayi impela bakahle bayiphethe kahle mhlawumbe ngenxa yezathu mhlawumbe seyinkolo ezithile ukuthi mhlawumbe ekhaya kunenkolo ethile kuyasontwa ekhaya kunanjani unjanjani ekhaya kwenza into kanjalo abazali bazi ukuthi cha hayi bakhulise kahle kanti ingane
ngemu ngasese kunezinto ezenza ezingalungile
yebo
manje mangikhumbula kahle ngaleza ekhathi ikhehla kwethu madoda lingilandisa noma lingidodisa waye kahle intombazane ungalali nayo ngaphambi kokuba kufike isigaba sokuthi uthumele izinkomo uyovela kubokwayo noma suvelile futhi kubokwayo kufanele kube neprocess kuze kube ukuthi liyaphothulwa ke loluhlelo kufike esigabeni sokuthi niyacacelana sekuwumakoti
nomkhwenyana
khona ukushada ke ngokwesintu enkantolo ke kuyabhala kuze kufike esikhathini somgcaco usungaqala ke uyone intombi ngoba vele ingeyakho ngokusemthethweni seninikiwe igunya manje
impela ngijalo impela ngijalo king hayi kudala isikhasa kudala hlahle vele asafana namanje isikhasa kudala
yamfowethu uzobona lapha ukuthi ngempela ke mawukhumbula ngekhasa kudala noma abantu abadala mabesitshela kuye kuthiwa uma uwone intombazane wathatha umuntu ombayo leyo ntombazane uma isayintombi into kuyicala lokho kumele ukuhlawule akujiki uwone emzini ungene enasingena esibayeni sendoda
uyahlonishwa
ngaphandle kokuthi uyokwenza okufanele ngoba awukwazi ukungena ugiye esibayeni sendoda ungakwenzile okufanele
ngempela king uyahlonishwa umzwe wendoda uyahlonishwa kahle nomnumzane ngoba kahle lo muzi lona noma ubaba wakhona noma ubaba womuzi asuke nawo usuke ngono wakhe
nayo amakhehla
nawo amakhehla akhe
ngoba kunokhokho kunokhokhokazi masibheke ngoba umuzi wakhiwa wena akuwona umuzi wakho umuzi kayihlo
yebo into ekanjalo umuzi futhi awuyibhathele wena umuzi kahle kahle kufana ukuthi nje akona wakho uma wona wona bakini naba nawe umntwana wona uwona kahle kahle egcikini lakini nawe uma uyinsizwa uyona emzini ubukho kwentombazane usuka wona udelela wehlisa noma nesithunzi saba sasa kubo kwalomuzi lo
ya ingawo ngokwesinto wethu kuye kuthiwa kufanele ukuthi uthathe abadala bakini uma usukwenzileke lokho kwenzeka lokho mhlambe ngathi iphutha noma uma sekwenzekile nalike ungwa imizwa noma niqiwa imizwa kwawukuthi usuyabuthatha umntombi ke bengani abantu insizwa kufanele ke uthathe abadala ke bakini uhambe uye kubuka kwantombazane uyokhuluma nabo ukuthi sekwenze nanku umonakalo wangena esibayeni sikamnumzane ngaphandle kwemvumo yakhe kuyimgundi ekufanele ilandeleke ukuze kubuye lesiyasintu sethu ukuze intombazane ikwazi nowesifazane intombi ikwazi ukuqhubeka ihlonishwe ngaleyandlela eyaye kade ihlonishwa ngayo intombi yayihamba ngamabele intombi yayikwazi ukuhamba iveze umzimba wayo si ingekho lento yokuthi abantu babeyibuka bazoyibuka ngeso elibi sekukhona nalezi zinto lezi zokudlwengula manje o gender based violence zasingekho lezo zinto kodwa mayibona intombi eyithandile asondele eduzane ngenhloso yokuyicela ukuba iyovusa umuzi wakwabo ebese nizokufanela hayi lokho sekwenziwa manje
cha kufuni nakhona king lokho kwenziwa manje ngempela bayaphuxa kakhulu abazali uyabona abazali king bayaxoxa abazali bakhuluma nje nabo bengabazali bebodwa uthi umntwana mphele kanje 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 ke baxoxa wena masephela umntwana usumphoxile ahlahle umzali wakhe kunaye usumehlisile ngiwasithunzi nakhe kubukonta ngayakhe naye ukuthi cha ey wazongiphoxa umntana nami ukwenziswe yini lokhu
Yabona mfowethu yabona uma usuthumela uma insizwa ngempela ke isiyokuveza lokho isiyihamba isifike yabika kubo bahamba baye lapha kwantombazane uyobika ukuthi nanku umonakalo isiwenzile yangena esibayeni sika nomzane ngongemvume uma isihambisa ke lokho usuke uzozendlala kubo kwantombazane uzoxolisa ngalokho okwenzile uphatha inhlawulo ke lapho ebese uyathembisa ukuthi lo ntombazane lo osumonile uzomgcina kube ngowakho unomphela ngoba nguwe osiqalile le ndlela futhi izohanjwa nguwe so njengoba uzoxolisa usuyayithembisa ke indoda lezo yithembisa futhi kufanele uzifeze
yebo phela ngoba futhi king njengamanje njoba nje sizise simnyama isamazulu kunesikhalo lapho khona sike sihambe khona sesilweni okwanongoma lapho khona intombi zonke zizoyihlangene lokho kujabula lokho sokuphuca intombazana
usuyiphuca into eyigugu
engasophinde yabuya futhi lokho kumele uhlawulele futhi ke ukumele ukuthi wena wenza lokho futhi uzokuphetha ngoba futhi vele kuyaphoqa
kanti futhi into ebalekile mfowethu yabona kona kuyichilo kuyichilo impela kona ukuthi intombazane ekade intombi into bese wena ke uvele nje uyishiya kanjalo ingumfazi ke manje oseduve ekhaya kuze kuthiwe ngumcaba ngoba manje mase beyibiza ngamagama mhlasimbe isigane ngoba ngalezi zikhathi kuthiwa ngempela ke uma esewoniwe owesifazane useyobiza sekuthola lawo magama sekuthiwa hayi useduve ekhaya ke manje usengumcaba ewasale masini ngenxa yakho yayibona leyo nto ukuthi ufuna ukuzivuma wena njengensizwe ukuthi hayi cha mina ngiyazibamba izingane hayi mina mangishela intombi iqoma manje bese uyakhona ngalezi kuneyidalwa ezimbili ezihlanganayo ngalesikhathi nina nobabili enhlangana isidalwa sakubo idalwa zakubo kwesifazane lezi ezimbethe bese kuba izidalwa zakwenu ezixhumanayo zenze izivumelwano phezu kwempilo yenu nobabili ngalesikhathi ke nina senenza amanandi angale ningakwenzile okufanele ningasakulandeli futhi okufanele okusho ukuthi sekunecala ke kunina nobabili noma ningeze kuba khona kunina qobo kodwa sekumangalelana idalwa zenu nobabili ikakhulukazi eza kubo kwalowo wesilisa ngoba wuyo susumonakala
ayi khona king impela kunjalo kodwa futhi nawo sibuye sibabheke kwanabo odade bethu nabo futhi banawo umthelelo ukuthi egcine mhlawumbe umuntu wesilisa egcine mhlawumbe as a owner yabo
yabona yabona lapho emne wethu kuye kuthiwa umuntu wesilisa ufaniswa nenganga inganga ke ukuthi yabona izenzo zomuntu wesilisa kwesinye isikhathi zinabo ubulwane nokuyicabangela yena nokucabangela imanje kuphela. So inganga ukuthi mayisifuna ukona ukudla amaqanda la kungafanele wadle khona uyayikhuza uyayichiliza noma mawubonza ifuna ukukuluma uyabaleka
njani phela
awukwazi ukuma uyibone ukuthi ikhonkotha sakukuluma
iyeza iza ngapha
yabo sekunalezi imfundiso eseyilahlekile njengamanje yabo yabona nje futhi uma uthatha umntombi intombazane mfowethu umntombi bentombi nimthatha umntombi entombini futhi usukuyikhipha esigabeni sezintombi usuyifaka esigabeni somama noma ngabe ayikakhule noma awukayimekezi noma ngabe ayikamekezwa kodwa manje le ntombazane isiphumile esigabeni seyintombi isesigabeni somama yingakho mfowethu usiko uma ulandela kahle kube ngathi ezinye zezinto ziyaphoxa noma mhlasimbe ezivuna icala labathile kanti cha kazifuna lelo igqugquzela ukuziphatha kahle yabo ayivumelekile ukuhamba nezintombi inasingana intombazane esike yalala ngenxa yakho umuntu wesilisa ngoba phela njengoba isiphuma lapha esigabeni seyintombi iphuma ngenxa yakho sekufanele wenze njani wenze kuyikona kona okufanele ngabe uyakwenza ukuze uvikele isithunzi salo muntu esifazane uvikele isithunzi saliyamndeni asuthele ngehlazo kanye nabazali bakho sobathukile kuleya muzi ingakho kudala ukuthi mawune inkomo makunemfuyo ubane ngenayo kwakusiselwana kuze nobani nobane abe nemfuyo mase kunemonakalo kuhlawulwe kodwa manje ke sekuyogombela kwesakhe futhi akusekuhle ngoba imathe nayithola ngenyoka abanye wena
ayikona kunjalo king njalo king
yabona bese sesibhekisela hlambda ukuthiwa uma usase umntombi ubuntombi bentombazane mfowethu amadloze akubo kwa le ntombazane avumelana nawe kubo komfana ukuthi umfana ke lokho useyoshada leyo ntombazane futhi sekungeyakhe unomphela ngokwesintu sisho kanjalo isinto kuba ukuthi uma ngempela ke wehlulekile ugcina leyo ntombazane njengokuthatha kwakho umntombi bayo ulandelwa izinkinga ngoba udlale ngengane abantu sengathi ayinadluze so sekumangalelana idalwa ke manje zimangalela wena kakhulu ngoba uze ngokuthi mina ngilisoka kanti ulisoka lamanyala isoka langempela likwenzi lokho okwenzini
hayi kona kunjalo king inyembezi ngempela kazweli phansi ziyawenza impela umunakalo kwabanye abanye bathi nje izinto zabayilungi ingenxa yokuthi
yabona
abanaki
yabona ukuthi uma ukwenzile lokho wase ubaleka wangakwenza okufanele ubethi uyogana wena ke insizwa kuyokwenzeka uganwe umfazi alale nenye indoda usitele ukuthi wenze lento ekuthiwa kuthiwa ucheating ngolimi lesingisi umfazi uqomile
kodwa manje uganile
walala nenye indoda kanti ke manje ngaleso sikhathi sekuyini sekuyisililo samadloza kubo kwalentombazane owathatha umntombi bayo wayishiya kanjalo
ayikhingi kuyinkinga
manje sekuya lezinduku seziyabu isikhuni manje sesibuya ngomkhwezi wena ubone ngathi owesifazane loyo yebo vele wenze into eyichilo kodwa sekubuya leziya induku
naye akazenzi
sekubuya leziya induku lezi zibuyela kuwe ngoba unkosikazi wakho uyo bese qala esephinga isiZulu awusasigcinanga ngokwesinto kanti ngeze siyivana lengosi ngithiwa ngempela ke uyoganwa yitshitshi yezwa
yebo
mawukhetheka uyoganwa yitshitshi elingamazi umuntu wesilisa kodwa uthola ukuthi alisaphelele libe lingamazi umuntu wesilisa uyamunye uzobuza ukuthi
kanjani ngempela
ikhona into enjalo ke konaka emhlabeni kaJehova libe lingamazi ngempela umuntu wesilisa ngoba ayabuza amadlozi akubo kwalentombazane owayishiya ukuthi lo umgcinayo unjani yena wena usukuzicala ongawona
manje
umangalelwa idlozi lalo uyantombazane owamona wamshiya usuyokhokhela lo kodwa unecala ngemuva ubheka amacala ngaphambili lawa ngemuva
awanaki ayikona ngempela kwakudala akusafani namanje okuyiloko futhi ekumele ngabe nathi singabantwana abancane thina kakhulu thina sikubonayo sikuluzelana kwathina sisodwa uthi hayi bo bakwethu azama ukuthi sibuyisele izinto kononina azama ukuthi isidala siphinde sisibuyisele endaweni yaso
Mfowethu manje wasidle ngolidala mfowethu sidla kudliwa ngolidala kusuke sibheka izinto zesintu sizakha isizwe sibheka izinto ngempela ekuyizona ezazakha isizwe sakithi
yebo
silandelwa zikhona izinto eziyisiko omkhulu esingeke sayilandela zonke kodwa indlela yokukhula kwabantu iyona ndlela ekufanele iqashwe igadwe ukuze yonke into yenzeke ngendlela ekufanele yenzeke ngakhona kunjena nje namhlanje ingoba umama uphuma bhekele ubaba uphuma bhekele kuphuza ubaba kuphuza umama la ekhaya akekho kuphuza omunye ingane naye mayibuka lento iyahlukumezeka ngokomqondo ukuthi bayalwa abazali igcine naye isibone ngathi uthando langempelile lelithola wena njengoqhuzuka. Uthando lilahleke iqala ekhaya. Ayisekho imfundiso enikezwe lengane.
Ayikona ngempela abazali singasho sikuguzelela ukuthi cha abazali abakwazi ukuthi betshele izingane zabo okuhle nokubi. Noma nje ingane nje ukuhlale nayo phansi utshela uthe yazi mntanami ngesikhathi sithile kudala thina seseza kanje thina seseza kanje bese ke nomntwana naye yabona ukuthi kwenziwa kanje kwakwenziwa kanjena sekwenziwa kanjena muphi umehluko kupho kusebenzayo kupho kona okungeyikho ikupho kuyikhona ukuze umntwana naye akhule ayi akwazi ukuthi ukuhlonisa into embi nenhle.
Injalo ngempela ke sisiphetha sigoqa ingosi yakho esingesakha isizwe emsozweni wakho iMUT Radio sikhuluma ngalokho ke ngempela ke udaba ukuthi insizwa yenza kanjani uma isiyone intombi into imigudu ekufanele ngempela ke ilandele kanti nokuthi ke bathitheka kanjani abakubo kwentombi nabakubo kwensizwa uma sekufike kulesi sigaba sokunakala kuwesifazane right kuthi manje khona ukuthi imizuzu ngempela ke amashumi ayisihlanu nesihlanu nilibumbene ihora leshumi nemuva emsozweni wakho iMUT Radio
sisikhona. This is MUT Radio podcast.